Nuk je ti, i vetmi si unik jo.